Кворум, можем да започнем заседанието. Не е разпечатан закона за доклада на закона за хазарта. В момента го разпечатват, но можем да почнем с законопроекта за данъците върху доходите на физическите лица, тъй като по него имате доклад. Така че ще ви предложа дневен ред, в който точките са разменени. Искам да ви се извиня, че не е разпечатан закона за хазарта, защото до последно правим някакви промени редакционни и това стремежа беше на работната група да се приемат максимален брой от предложенията на народните представители. Вие ще видите в закона, че повече от 80-90% от предложенията са приети, но тъй като са разнопосочни или с различна редакция, това налага да бъдат обобщавани, компилирани в редакционни текстове. Това за ваше пояснение. Предлагам ви следния дневен ред, да го гласуваме и да започнем. Първа точка – законопроект за изменение на закон за данъците върху доходите на физическите лица. И втора точка – законопроект за изменение и допълнение на закон за хазарта. Няма да ви чета номерата и вносителите, ще ги има в протокола. Трета точка – разни. Имате ли други предложения по дневния ред? Не виждам. Моля, който е за да гласува. Дневния ред, професор Гечев. Благодаря ви. Има ли против? Няма. Въздържали се? Също няма. Дневния ред е приет. Пристъпваме към разглеждане на първа точка. Законът, докладът е пред вас. По наименованието за работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието. Параграф 1 се подкрепя текста на вносителя. Параграф 2 също, като се дава редакция на параграф 2. Има предложение на народните представители Йордан Цонев и Теменужка Петкова за създаване на нов параграф 3. Работната група го подкрепя. В болтван текст е редакцията на този нов параграф 3. Параграф 3 по вносител. Работната група подкрепя текста на параграф 3, който става 4, като член 51 се заменя член 52. Аз казвам да прочетем до заключителни разпоредби, ще ги коментираме. Има предложение за създаване на нов параграф 5 от Йордан Цонев и Теменужка Петкова, подкрепен от работната група. Като работната група е направила нова редакция на това предложение. Тя е пред вас. Има предложение за параграф 6 от същите народни представители. По същия начин работната група го е подкрепила и е дала коректната редакция на този параграф. Има и за параграф 7 нов от същите народни представители. По същия начин работната група го е подкрепила и редактирала. Има предложение за нов параграф 8, който от Йордан Цонев и Теменужка Петкова, което е подкрепено от работната група. Работната група предлага да се създаде този параграф 8 с нова редакция. И параграф 9 по същия начин, същото предложение, което е подкрепено и е дадена нова редакция. Разбирате, че тези предложения са направени от екипа на Министерството на финансите във връзка с основните предложения на законопроекта за по-коректно отразяване на целта на законопроекта и съответното място и в съответните други закони, където трябва да се промени. С това си позволих да ги прочета всички на куп. До заключителни разпоредби. Колеги, имате думата за изказване. Ако искате от финансите първо, ако имат нещо да каже екипа.
Благодаря ви, господин председател. Подкрепяме така предложения законопроект. Може би само да обърна внимание, че съгласно закона за публичните финанси, не е много, така той ограничава промяната в данъчните закони в рамките на календарната година, но това е което искам да отбележа.
Дискусията е от...
Благодаря. Моя въпрос е принципен и стана дума миналия път. Вие по този текст преди Министерство на финансите, като дадохте становище, че е много хубав, защо го преправяме сега? Кога ще почнат да носят отговорност институциите, които ни предлагат нещо и след 2-3 месеца казвате, оле, не е така ми и иначе. Кой подготви текста, който ни накара преди да гласуваме, да сменяме сега? Какво беше становището и какво е сега и защо има промяна?
Първо да отговоря като вносители, после ще дам думата на финансите. Да, разбирам, но тяхното становище беше относно махането на патента, а че текстовете, които ние сме подготвили, не бяха изчерпателни и коректно редактирани, се е вина на вносителите. Те просто ни помогнаха да ги редактираме. Да, аз обяснявам ние като вносители какво сме направили. Заповядайте да отговорите на професор Гечев, ако смятате за нужда.
Да, благодаря. Да, този законопроект е внесен от народни представители. Този законопроект е внесен от народните представители. Ние наистина само се действахме за изглаждане на разпоредбите. Но ако е такава волята на законодателя да се върне в стария режим.
Благодаря, професор.
Благодаря ви, колега. Вижте, това не е извинение. И на това трябва да се сложи край. Винаги подкрепяме и знаете, че аз специално слушам много внимателно колегите от финансите, защото са професионалисти. Ще ви помоля за в бъдеще и ще изискваме, значи това обяснение, че депутатите са ви дали. Вие не сте длъжни, независимо кой е депутат. Че депутата бил влиятелен от тук и там и се подписват от финансите. Така че вземете се в ръце от финансите и повече не изпращайте становище, който и да ви е дал. Ако има проблем, ще напишете. Защото ние сме една фантастична държава, която понеделник приемаме, вторник променяме. Значи ако е за добро да променяме, няма лошо. Ама трябва да има някакъв ред. Просто той е въпрос, че тук ще минават закони и идват някакви становища от държавните институции и никой не носи отговорност. Ще ви питаме всеки път, като се подпишете веднъж, след това ще ви питаме с трите имена, кой се е подписал и защо. Защото ние разчитаме на вас. Ако ние сбъркаме някъде депутатите, вие сте тия другите държавни институции. А сега всички се грешихме и тук изборите сутрин, ние днеска ще променяме данъците. Но както и да.
Професоре, благодаря ви за коментара. Да се извиня, забравих да представя екипа на Министерството на финансите. Ирена Христова, изпълняваш функциите директор на дирекция данъчна политика. Петя Копчева, началник отдел в дирекция данъчна политика, Момчил Турлаков, главен експерт в дирекция данъчна политика и Петя Спасова, главен експерт в дирекция данъчна политика. Нали нищо не обърках? Така, благодаря ви. Колеги, има ли други коментари по текстовете, които прочетох? Не виждам, закривам дискусията по тях. Пристъпваме към гласуване. Гласуваме наименованието на закона по вносител, параграф 1 по вносител, параграф 2 в редакция на работната група, нов параграф 3 в редакция на работната група, параграф 3 по вносител в редакция на работната група, те се преномерират, нов параграф 5 в редакция на работната група, нов параграф 6 в редакция на работната група, нов параграф 7 в редакция на работната група, нов параграф 8 в редакция на работната група и нов параграф 9 в редакция на работната група. Моля, който е за, да гласува. Осем за, против? Няма, въздържали се. 6. Текстовете са приети. Заключителни разпоредби. Работната група подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението. Параграф 4. Работната група подкрепя текста на вносителя, който става параграф 10. Работната група подкрепя текста на вносителя за по принцип текст на вносителя предлага следната редакция на параграф 5, който става параграф 11. Параграф 6 по вносител. Работната група го подкрепя като 12 с нова редакция. И работната група предлага създаването на параграф 13 по предложение на народните представители Йордан Цонев и Теменужка Петкова с редакция до тук, всъщност, да поясня за какво става въпрос. До параграф 13 ще гласувам, после ще ви поясня за параграф 13, по който ще имаме отделен дебат, предлагам аз. Има ли някакви изказвания по заключителните разпоредби? Параграфите, които прочетох. Не виждам. Закривам дискусията. Подлагам на гласуване на наименованието. Параграф 4 по вносител, който става 10. Параграф 5 по редакция на работната група, който става 11. Параграф 6 по вносител, който става 12 в редакция на работната група. До тук. Моля, който е за да гласува. 8 за, против няма, въздържали се 6. Текстът е приет. Така, следващото предложение е, тъй като което сме направили с госпожа Петкова, касае срока, тъй като ни постъпиха обаждания от Асоциацията на хлебопроизводителите и мелничарите, срока, който сме дали с нулевата ставка за брашно и хляб, изтича на 30 юни. И тъй като не сме сигурни, че ще може да се събере следващата легислатура, да се оформи, да не създаваме напрежение, решихме да предложим в преходни заключителни разпоредби удължаване на този срок до края на годината. Това са аргументите ни, излишно да говорим за хляба и така нататък. Това е предложението, което сме предложили с госпожа Петкова. Нека да чуем има ли изказвания по него. Не виждам. Бихме искали тук да ви предложим още нещо, тъй като говорихме с асоциациите и така нататък. Оказва се, че специално при хляба цените на производител са достатъчно ниски, но наценката, която се слага в веригите и в големите магазини е между 40 и 55 на 100. Това ни информираха. И ние, по реда на член 80, искаме да внесем предложението специално за хляба тази наценка да бъде не повече от 15 на 100. Всички останали стоки нека си бъдат както си решат по договаряне. Но хляба да бъдат така добри, наценката да бъде нормална, да отразява техните разходи. И затова предлагаме на вашето внимание заедно всички, без да правим никакви политически смисъл. Ние не го правим и не казваме, че ГЕРБ и ДПС го правят. Просто го внасяме на вашето внимание. Ако го приемем всички, ще бъде дело на целия парламент. Тоест няма да политизираме темата. Да, разбира се.
Уважаеми колеги, един въпрос към Министерство на финансите. Сега редно е, уважаеми колеги, ако сега нямате готовност за пленарна зала, да ни дадете един кратък анализ. Какъв е ефектът от диференцираното ДДС върху хляба и брашното за потребителите? Тоест, за периода, в който тази преференция работеше, има ли полза, имат ли полза българските потребители и каква точно е тя? Това да ни бъде предоставено в пленарна зала, т.е. каква част от спестения данък е отишъл в потребителите и каква част от спестения данък е отишъл в търговците и производителите. Защото ако се окаже, че ползата от диференцираното ДДС не е за или малка част за българските потребители, това е въпрос на анализ, бихме гласували по един начин. Ако се окаже, че ползата отива в търговците и производителите, би се оказало тогава, че от тази мярка българското общество не е видяло голям смисъл. Така че ви моля от Министерство на финансите като безпристрастна институция, която би трябвало да даде сухите факти за пленарна зала да имате тази готовност. Ще ви бъда благодарен.
Да, благодаря, господин председател. Не съм сигурна дали за толкова кратък срок може да да се снабдим с такива данни и въобще какъв е ефектът върху потребителите от нулевата ставка за хляба. Не мисля, че колегите от НАП биха могли да предоставят точно тази информация. Но ще проверя с тях и ще направя всичко възможно, ако имат такава, да я предоставят.
Но статистиката да получим, по-скоро данни за цените на хляба след въвеждането и преди това. Може да звъннем да поискаме такава справка. А от икономиката също бихме могли. Така мисля аз. Професор Гечев, искате ли думата?
Не.
Да, запър.
Аз ще подкрепя това предложение, защото то е разумно, макар че нищо, че е преди избори. Един от положителните ефекти на изборите, наред с многото негативни, е, че така партиите изведнъж стават по-така склонни към социални и регулативни мерки, което няма лошо, стига да са внимателни. Това ще го подкрепим. А в отговори на статистиката, освен това, което не знам дали ще могат колегите наистина за такъв кратък срок да направят такъв анализ, но немци, италианци, французи отдавна са ги правили тия анализи и те имат диференцирана ставка. Така че аз като проевропейски евроатлантически настроен винаги вярвам на данъците на Франция, Италия и Германия. Прогресивен, хубав данък, диференциран от ДДС, така че приятен ден.
Кажа в добавка, че доколкото имам информация, да не греша, в Румъния дори има контрол върху наценката на основните стоки за бита, в смисъл хранителните. Така че това не е.
Да.
Така че това не е някаква нова практика. Разбира се, ние ще бъдем много внимателни. Сега нека видим как ще случат нещата с хляба, защото това е най-основната стока. Наистина не е предизборно, просто ние сме го приели до 30 юни. Трябва да има някаква яснота, че ще бъде до края на годината. Само по тази причина, дори както виждате в основния текст, въобще не бяхме се сетили. Просто наподсетиха, че срока изтича и затова си позволихме преходни и заключителни разпоредби да ви го предложим този текст. С тази добавка, която направихме, ако искате първо да гласуваме допустимостта на добавката, след това ще гласуваме основния текст. Моля, който е съгласен да има допустимост на добавката по член 80, която направихме с госпожа Петкова, да гласува. Девет за, против, няма, въздържали се. 5. Приема се. Сега гласуваме текста на нов параграф 13, с като това ще стане първа алинея, втора алинея ще е за веригите, както го предложихме. Втората алинея по 80. Моля, който е за да гласува. Искате разделно?
Не само за изменение.
Да.
Е удължаване на нулевата ставка за хляба и хлебните изделия до края на годината, нали така? И брашното, да, до, хляб, до края на годината. Окей.
Моля, който е за да гласува. Единайсет за, против. Не виждам. Въздържали се? Трима. Приети са текстовете, с това и законопроекта е прият.
Кой прочете влизане в сила.
Да, благодаря за последния параграф 14. Закон влиза в сила от 1 юли 24 година. Моля, който е за да гласува. Против има ли? Няма. Въздържали се?
Двама.
Благодаря ви. Тя имаме ли раздаден закон за хазарта? Доклада? Да? Уважаеми колеги, както ви казах, Старахме се да приемем максимален брой предложения и то, които са в посока затягане на режима, а не такива, които са в обратната посока, то впрочем в обратната посока нямаше и предложение. Така, Закон за изменение и допълнение на Закон за хазарта. Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието. Предложение на народните представители Кристина Петкова, Елисавета Белобрадова и Елина Мутавчиева за създаване нов параграф 1а. Работната група подкрепя предложението. Работната група предлага да създаде нов параграф 1. Виждате текста, който предлага работната група. Сега, аз предлагам текст по тексту, защото трябва да има яснота за всеки един от текстовете. Това предложение е да се забрани на недееспособните да могат да получават билети и талони за участие в традиционна лотария, тото, игри, томболи, само подарения. Тоест, да не могат. Вижте първото изречение. Това.
Господин Божанов, вие...
Аз не съм от вносителите, но предвид, че присъствах на тази дискусия. Това така или иначе е норма, която нито може да се контролира, нито тя е умрява на практика, според това, което колегите казаха. Защото реално това е да дадеш билетче на някой, който е под запрещение, малолетен и така нататък. И да приемем и да не я приемем, ефектът ще е същия, тъй като тя така или иначе е умряла разпоредба, според колегите, които са го внесли.
Аз мисля, че е съвсем нормално да я приемем, защото е в посока, в която стесняваме всякакви опции да се правят спекулации. Тези хора, по принцип, като видите първо изречение, ще видите, че това е просто добавка. Ако няма... Да.
Добре. Ние се разбрахме вече, че ще определени тук, мисля, че повечето колеги, ще подкрепяме всякакви ограничения, щом не можем да закриеме този пагубен за обществото сектор. Но въпросът, като гласуваме сега, ние трябва да отговорим и как ще се контролира това. Може ли, подлежи ли на... Коя институция ще гарантира това нещо? Което казаха колегите, ние ще го приемем, а да имаме някаква надежда, че някой ще може да контролира. Това ми е въпросът.
Контролни органи по прилагането на закона, контролният орган е НАП, съответната дирекция. Те извършват периодични проверки, ревизии и всякакъв друг набор от контрол. Да, разбира се. Благодаря ви. Подлагам на гласуване този текст, както е даден в редакция на работната група, заедно с заглавието. Моля, който е за, да гласува. Единодушно. Благодаря ви. Параграф първи по вносител. Има предложение на народните представители Станислав Богдански и група народни представители. 5000 се замени с 10 000. Работната група по принцип подкрепя предложението на господин Климен Шопов и Петър Петров с 15 000. Тук, когато разсъждахме с работната група, решихме да се спрем на средното. Не 5, не 15, а 10. И затова в редакцията, която предлагаме пред вас, е в населени места под 10 000 души да няма хазартни. Тоест, ние вдигаме от 5 на 10 хиляди предложението на вносителите, съобразно другите две предложения. Това е предложението, което ви предлагаме. И после текстовите са все в този план. Защото основното, което дискутирахме и в зала, ще ограничаваме не само рекламата, но и предлагането на хазарт и мерките, които стягат, и мерките за социален хазарт и мерките за лечение на хазартната зависимост и всичко онова, което е цял пакет. И затова, понеже слушахме добре дебата в зала, аз ръководих работната група и се водихме с госпожа Теменужка Петкова от това, което се говореше в зала, да приемем максимален брой и максимална част от предложенията на народните представители, които са в тази посока. Като там, където има няколко предложения или са различна редакция, или ги компилирахме, или ги осреднявахме, за да ги предложим на вниманието на комисията. Разбира се, комисията може да реши друго. Това е логиката, която искам да ви запозная. Господин Дренчев, започвам.
Господин председател, аз имам въпрос към Министерство на финансите. Когато ни се предложи тази мярка във вариант населените места с под 5000 жители, аз ги запитах, знаем ли колко игрални зали ще бъдат затворени, знаем ли колко работни места ще бъдат засегнати. Те обещаха такава информация да ми предоставят, не беше предоставена. Сега в момента дигаме на 10 000. Колко игрални зали ще затвориме, колко работни места ще закриеме, имате ли някаква представа или стреляме така като от картечница, просто правиме някакви промени, който повече даде като на свата?
Да, благодаря ви. Значи ние направихме справка с колегите от НАП, които ни дараха информация, че ако се приеме да бъдат 10 000 жители населените места, където не може да има игрални зали, те са 104 на брой, но в тази цифра нямаме данни за това колко са в националните курорти и граничните зони.
Курортите и границите остават, а да, другите населени места не.
А за работните места нямаме такава информация. Може би трябва да се свържем с Министерство на труда и социалната политика евентуално.
При 10 хиляди.
При 10 хиляди. Така. Тук обаче в този текст има и още нещо, което касае инвестициите. От 500 хиляди се стават на 750 хиляди. Това е предложението, което бяхме направили като вносители. Аз ви обясних защо. И заради инфлацията, и заради това, че трябва да има по-голяма полза за обществото, от когато се открива хазартен обект. А ползата е инвестиционна, разбира се. Една от ползите. Една от малкото ползи. Това е текста. Ако няма други изказвания, подлагам го на гласуване, както е даден в редакция на работната група. Моля, който е за. Има ли против? Не. Въздържали се? Не. Благодаря ви. Единодушно ви приет. Следващото предложение на Кристина Петкова, Елисавета Белобрадова и Лина Мутавчиева. То е въпросните инвестиции от 750 хиляди да се поддържат през целия период на издадения лиценз. Ще ви обясня. Работната група подкрепя този текст. Подкрепяме го, защото по-голяма част от... Една част от тези инвестиции, хайде да не кажем по-голяма, да кажем, с увеличаване на уставния капитал, който след получаване на лиценза изчезва в друга посока. И затова през целия лиценз тази инвестиция трябва да се поддържа. Ако тя е в сгради, ако е в съоръжение, всичко е окей. Ако обаче е в капитал, трябва да се поддържа през целия период на лиценза. Аз мисля, че това предложение е добро и то премахва един дефект на досегашния инвестиционен план на лицензираните обекти, на лицензираните оператори. Имате ли изказване? Не. Подлагам на гласуване в редакция, както е на работната група. Моля, който е за да гласува. Против има ли? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се. Параграф 2 по вносител. Тук има предложение на народния представител Петър Кьосев. Работната група не е подкрепила това предложение. То касае създаване на нова алинея 12, като алинеи 13, 14 и 15 се заличават. Само че аз не виждам текста на новата алинея 12. А тя е текста на вносителя да се заличи. Да, благодаря, колега Равладжиев. Ние говорихме с господин Божанов на тая тема. Да, разбрах. Това е във връзка, нали, с регламента цифрове. Ние по-нататък приемаме съответните текстове, така че не бих могъл да кажа, че точно не се приема, не е систематичното място тук, а по принцип се приема. И то ето в следващите предложения на народния представител Божидар Божанов е отразено, тъй като те са подкрепени. Разбира се, да, много ще е нужно, тъй като тая материя малко не я познаваме добре, цифровата.
Благодаря, господин председател. По вносител текстът създаваше възможност за тълкуване, че доставчиците на интернет трябва проактивно да следят всеки един достъп и да блокират съдържание. Това е забранено по регламент 2022/2095, мисля, че, и по още един регламент. И затова уточняваме, за да е ясно тълкуването, и аз мисля, че такова е било и намерението на вносителя, от тези, за които вече има издадени заповеди на изпълнителния директор на НАП за блокиране на съдържание, до тях, разбира се, е забранено на доставчиците на интернет да предоставят достъп. Те го блокират на ниво DNS, извинявам се за термина, така че така разпоредбата става ясна и няма двусмислие.
Да добавя това, което вчера коментирахме и с Националната агенция по приходите, и с господин Божанов, като един от носителите, че всъщност забраната за достъпа до определена определен доставчик на тази услуга се извършва по силата на регламента с решение на съда. Нали така? Тоест, констатираме, нека да е ясно на всички, констатира Националната агенция по приходите, че, да кажем, по този закон определен доставчик, било сайт или интернет или каквото и да е, има, да кажем, забранена реклама. Националната агенция по приходите го санкционира, разбира се, както е по този закон, но за да спре достъпа въобще до този, трябва да мине през съда. Внася в съда, получава разрешение и тогава органите, в случая ГДБОП, мисля, че са или ДАНС, не знам кой се занимава. Да. Съответният орган с това решение спира достъпа. Това е целият технологичен път и той тук е описан в закона по-нататък. А сега сме приели тези неща. Има още няколко текста.